إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذا ورك الظهر نمو دقيستيال قضو بداد كمغل دونتان نوحا كميدا غان عصد الصومالية ديا مركلة لغود دي دالك كونفور أفريكا مامول كدقمد عيل واقي جبل لان ايا شاقين يارققح ايوال ولنو ليهين كدب لوريق تانكي مجاهدين تال شباب اي قريلي مدحوينا الدولة فدرالكا يا عنان كلولو جيدي سراكيش أمنيق دولة ووهو قاميو تلي كوحيقين كعيدن كبوليس كدولة فدرالة كايا شيكتين عيدن كدولة فدرالة كويدل أي بادان شعبكا بولوشة كو دقان ديغان كتلسان لولك الصومالي قلبيد يكوهز جيرو قميسيك حبشيد إيتوبيا يا كهدلي لباتوين أي كلاكول ميان عيدن كاليو بوليس مناسبة لغو سيغوتين يارديد ميستي براشة قران كريم كايا كدعدي ديغان كعوس ويني أولايدي سلامي قاهي قلقدود سياسي كفارح معالين أي شيكين حسن شيق وحراشي خيرات كالصومالية إنك بدن طبن أسكري أيا لغود ليوار كدعي حدودها وداغان درالك التوغو يبوركينا فاسو
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
qodobadaas oo idil ayaan goor dhow idin soo gudbinaynaa balse markaan muassad al-kataib al-akhbariya ayaa waxa ay balan qaaday in saacadaha soo socda ay baahi doonto mid ka mid ah muqaaladii looga bartay muqaalkan ayaa waxa sheegtay lagu soo bandhigayo ama lagu daawan karayo qaraxa ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay kiyaanti gala beegsanayaan ganacsada Soomaaliyeed ayaa waxa markale lagu dilay dalka Koonfur Afrika kooxu beesan oo la sheegay in burcad yihiin ayaa habeenkii xalay wadanka Koonfur Afrika waxay ku dileen ganacsada Soomaaliyeed oo ahaa dhalinyaro falka dilka ayaa wuxuu ka dhacay deegaan hoostaga magaalada Port Elizabeth ee gobolka Western Cape sida ay sheegayaan eelada iyo dadka saaxiibada la ahaa ganacsadaha ganacsadaha ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Maxamed Deeq Madar dhowr xabadood ayaana lagu dhuftay isagoo ku jira xaruntiisa ganacsi intaas kadibna waxay burcad u boobeen xaruntiisa iyagoo qaatay lacago iyo agab kale markasta oo dil noocan oo kala ah uu dhaco waxa goobta yimaada ciidamada booliska ee wadanka kuwaasi oo sheegay inay baarayaan sidee wax u dhaceen mana jiraan wax talaabo ah way ka qaadaan kiisaska noocan ah labadii bilood ee la soo dhaafay dilalka aad bay u soo bateen toddobaadka ay ugu yartahay waxa Koonfur Afrika lagu dilaa ganacsada Soomaaliyeed dhalinyaro badan oo Soomaali ah ayaa waxa dalka ay uga carareen amni darro iyo dhibaatooyinka ciidamada shisheeye markii ay qurbaha tageen waxay la kulmaan dhibaatooyin kuwaas ka daran culimada iyo qoyaanka Soomaaliyeed ayaa mar waliba waxay dhalinyarada kula taliyaan in aysan dalkooda uga tagin wiil Afrikaan ah oo isaga la mid ah loogana baahan yahay inay dalkooda ka difaacaan shisheeyaha si xurriyad iyo nabad ugu horseedaan nafsadooda iyo ummadooda maamulka ceel waaqi Jubbaland ayaa wuxuu sheegay in argagax iyo walwal la nool yihiin kadib la wareegitaankii mujaahidiinta al-shabaab ee deegaanka Giriley mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland ugu magacaaban degmada ceel waaqi gobolka Gado ayaa shiray qabteen waxay kaga hadleen xaaladda walaacay amni ee haysata iyagoona sheegay in la nool yihiin walwal iyo argagax waxay sheegeen inay hore uga digeen in atmis laga saaro Giriley kadibna ay dhacday sidii la filayay Al-Shabaab ayaana shacabkii iyo deegaankii ballaarnaa hadda gacanta ku dhigay ay yiraahdeen waxay sidoo kale maamulka Jubbaland iyo dawladda federaalka ka codsadeen in ciidamo dheeraad ah halkaasi la keeno
hoyjinta amniga degmada Alwaaq waxa kaloon baaq u direyna dawladda Jubbaland dawladda federaalka anta oo baaq waxaan ugu direynaa in ciidamada jooga degmada Alwaaq soo xoojiyo hub in rasaas inta lagu soo xojiyo si ay u difaacaan degmada
waxaan joognaa aynu ka hadlaynaa maanta degmada Ceelwa weye xaalad adag oo amni ayuu soo wajahay gobolka gaar ahaan degmada Ceelwa waxaa jira isbedello sida dabayshu u soconaya waxaan horay madaxda ugu wadaagnay xaaladaha soo kordhay Galilee oo ay joogaan ciidamada ATMIS iyo muxuu ahaa ciidanka daraawiista qayb ka mid ah ma waxaynu ka dhignay in ay ka bixi doonaan ATMIS sida aynu u wargeliyey. Lagama tabaabushaysan, maanta waxay gacanta ugu jirtaa kooxii xag jirka ahaa shacabkii iyo deegaanka ballaarnaana waxaa la wareegay oo gacanta ku hayay shabaab.
13-kii bishan ee Juulaay ayay ahayd markii mujaahidiinta Al-Shabaab ay la wareegeen deegaanka Galilee ka hor inta kuwa Jubbaland halkaasi ku sugan aysan soo saarin calaacal la mid ah kan hadda ka soo yeeray kuwa ku sugan degmada Ceelwaaqa. Madaxweynaha dowladda federaalka ayaa wuxuu canaan kulul u jeediyay saraakiisha amniga ee dowladda uu hoggaamiyo Maxamed Amiin ayaa faahfaahinaya.
Kulan xasaasi ah oo looga arrinsanayay weerarkii kulliyadda Jaalisiyaad ayaa habeenkii xalay ka dhacay xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho, kaasi oo dhexmaray Xasan Sheekh Maxamuud iyo saraakiisha ammaanka. Kulanka ayaa qabsoomay kadib markii uu Xasan Sheekh ka soo laabtay safar uu ugu maqnaa waddanka Talyaaniga, kaasi oo ku soo bandhigayay xasaradaha ku aadan khayraadka Soomaaliya. Sida ay inoo xaqiijiyeen ila wareedyo, waxaa kulanka ka soo qayb galay noocyada kala duwan ee saraakiisha ciidanka kadib markii loo yeeray. Markii ay saraakiishu galayeen xarunta madaxtooyada, ayaa waxaa la sii marsiiyey baaritaan qaatay wax saacad ka badan si loo hubiyo inay wataan hub ama waxyaabaha qarxa. Qudbad dheer oo uu Xasan Sheekh qaatay ayaa diiradda saartay weerarkii kulliyadda Jaalisiyaad, wuxuuna si kulul u canaantay saraakiisha gaar ahaan qaybaha qaabilsan kulliyadda Jaalisiyaad oo uu ku tilmaamay niman mas-uuliyadoodii gabay. Saraakiisha ayaa dhankooda soo bandhigay doodo qaarkood ay isku difaacayeen oo ku aadan in sirdoonka dowladda federaalka aysan gudan howlaha horyaala islamarkaana aanay awood u lahayn inay ka hortagaan weerarada noocan oo kale ah ee ay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab maagan yihiin. Warbaahinta dowladda federaalka ayaa sheegtay in Xasan Sheekh uu saraakiisha faray inay baaritaan ku sameeyaan sidii ay wax u dhaceen, kadibna ay jawaab ku soo celiyaan. Waxyaabaha uu goobta ka sheegay waxaa ka mid ah in uu yiri Al-Shabaab lama dagaalami karno inta ay Muqdisho weeraro noocan ah ka dhacayaan, goobta ayaana lagu kala dareeray. Hogaamiyaha 70-jirka ah ee dowladda federaalka ayaa wajahaya eedeemo uga imanaya xildhibaano iyo siyaasiyiin, kuwaasi oo sheegaya in uu dayacay ciidankii lagu laayay kulliyadda Jaalisiyaad isla markaana uu u loogay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Toddobaadkii la soo dhaafay ayay ahayd markii taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab uu war saxaafadeed ku xaqiijiyey in goobta ay ku dhinteen 73 askari, tiro kale oo badanna ay ku dhaawaceen. Waxaa maantana soo gaaray xog sheegaysa in 5 askari oo kale ay dhaawacyo u geeriyoodeen. Xildhibaanada qaar ayaa horey u shaaciyay in ay jiraan askar dhaawacyadooda wax loogu qaban waayo gudaha waddanka islamarkaana u baahan yihiin in dibadda loo qaado, balse ilaa iyo hadda ma jiraan wax la qaaday oo caafimaad bannaanka ah loo diray.
Taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska dowladda federaalka ayaa sheegtay in ciidanka dowladda federaalka oo idil ay baadaan shacabka. Haashim Cabdinaasir ayaa warkaas faahfaahinaya.
Sakiye Xuseen oo ah taliye ku-xigeenka booliiska dowladda federaalka ayaa qirtay in askartu lacaga baada ka qaataan dadweynaha ku nool magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, iyadoo wareysi siinaysa warbaahin maxalli ah oo ku taala gobolka Baraandir. Ayaa waxaa la weydiiyey sababta ay ku dhacday arrinkaas, gaar ahaan in booliiska dowladda federaalka ay dadka ku qasbaan inay bixiyaan lacag baad ah haddii kalena ay ku amraan inaysan dadweynuhu wadooyinka mari karin. Waxayna ku jawaabtay, horta wax waa ka qabannaa, ciidanka booliiska keliyana ma ahan, ee waa ciidanka qaranka si guudba. Booliisna sidiisaba waa qof bulshada laga keenay, tababar gaar ahna la siiyey, kadibna bulshada lagu celiyo. Booliiska mar walba wuxuu dareensan yahay inuu bulshada ka tirsan yahay, maadaama ay bulshada u dhow yihiin wuxuu dareemayaa inuu bulshada wax weydiisan karo, ayay ku qeyl bixisay Sakiyo. Taliye ku-xigeenka booliiska ayaa intaa ku dartay inaysan wax dhibaata u arkaynin in askartu ay dadka shacabka ka qaataan $2 iyo $3. Hadalkan oo ah mid sii dhiirigelinaya lacagaha baadda ah iyo dhibaatooyinka ay ciidamadu ku hayaan bulshada, siiba kuwa ku dhaqan magaalada Muqdisho.
Horta wax waa ka qabanaa, laakiin horta hal shayna inaan la ogaado weeyaan, ciidanka booliiska kaliya maaha ciidamada qaranka si guud ahaanba. Intaa ku dadaali kana horta waa ku dadaalnaa, laakiin $2 iyo $3 oo askari la siiyana aniga shaqsiyan wax oo amniga hadda dhibaato saaseed u keenayso oo weyn ah ma aaminsani, sababta beledka haddii kale si xun u qarxilaa sooma, ilan checkpoint-yada hadda booliis baa u gacan ku hayo.
Dhanka kale waxay sheegtay hadalkaas ka soo horjeeda oo ah inay tallaabo ka qaadayaan askariga ay ku arkaan inuu gacma gacmaysanayo dadka shacabka ah, mar kalena waxay tilmaantay in ciidamadu ay qaataan mushaar aan ku filayn kuna nool yihiin daruufo adag. Magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay toogashooyin ay askartu u geystaan dadka rayidka ah kadib markii ay bixi waayaan lacagaha baadda ah ee ay ka doonayaan.
bulshada ku dhaqan deegaan ka tirsan dhulka Soomaali galbeed ee ku hoosjira gumeysiga xabashida Itoobiya ayaa ka hadlay dhibaatada ay kala kulmayaan ciidanka Liyu Police. Mahad Cubeyd ayaa qodobkaas inooga waramaya.
Bulshadan oo ka soo jeeda gobolka Shabeelle ee dhulka Soomaali galbeed ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho kaga hadlay xasuuqi ay dhawaan ciidanka Liyu Police ku ka geysteen degmada Qallaafe ee gobolkaas. Waxay sheegeen inay aad ugu xun yihiin dhibaatada loo geystay dadkooda ay ka dambeeyeen askarta Liyu Booliska.
Dhalinyaro anaga walaaleen ah loogu geystay dil iyo haddii Ilaahay ku idmaayo xasuuq oo iskugu jiro qof aanan haysanin hub oo maartay oo gacan ku dagaalama in xabad lala dhaco. Waxa weeyaan meeshaas waxay ahatabad anaga waxaan ka dhiidhinayna ama go-aankeena ama hadafkaan meeshaan u imaan waxay tahay in aan aad ugu xunnahay
dhibaatada loo geystay dadka shacabka ee degmada Qallaafe ku nool muddo badan ay soo socotay. Haddii qofkii hadla xataa la leeyahay xabsi lagu tilmaamay argagixiso, aad baan aga xunnahay. Dadkaas shacabka lagu xasuuqayo degmada Qallaafe ciidamadaas ka soo goostay si toose in hubkooda idarooska ayagu wato tuulooyinkii ku dhuumaalaysanayaan dadkii shacabka ee degmadoodii iyo magaaladoodii guryahoodii intuu ugu soo galaan dhibaato ay u geysanayaan. Anaga arrintaasi aad baan aga xunnahay, midaan u dul qaadan doonana ma ahan.
Sidoo kale nin ka mid ah dadkii ka hadlay kulanka ayaa sheegay in xasuuqii ay geysteen ciidanka Liyu Booliska ay ku waayeen laba ruux oo mid mucallim ahaa.
Innagoo ka dhiidhinayna dhacdada foosha xun ee ma garanaysaa ee loo geystay dadkii iyo deegaankii iyo diintii oo iyo islaamnimadii oo lagu xadgudbay, sababtoo ah dadka dhibaatada geystay waxay yihiin sida la sheegay dad maamul ah oo magac dowladeed, ishaar dowladeed intaba huwan, deetana hubaysan. Dadka dhibaatada loo geystayna waa dad beerqodata nasiib darro, iyadoo laga faa'iidaysanayo awooddii dowladeed. Waxaa dhacday in dadkii sid ku takrifa la awoodeed ah in dhibaatooyin fara badan loo geysto oo aan halkaas ku weyno laba qofood oo naftoodii ku waayey oo aan ka xusi karno nin macalin ah oo la yidhaahdo Macalin Bogsiiye iyo wiilka shaashadaha caalamka aad ugooda jeedeen ee dhagaxa ku dagaalamayey ee isagana rasaasta loogu bedelay.
Askarta Liyu Booliska ee tababartay xabashida ayaa dhibaatooyin ku haya bulshada ku dhaqan dhulka Soomaali galbeed ee ku hoos jira gumeysiga dowladda Itoobiya.
Munaasabad lagu soo gootinaya arday dhameysatay barashada Qur'aanka Kariimka ayaa ka dhacday deegaanka Coosweyn ee walaayadii Islaamiga ah ee Galgaduud. Maxamed Ciise ayaa warkaas faahfaahinaya.
Deegaanka Coosweyn ee walaayadii Islaamiga ah ee Galgaduud waxaa ka dhacday munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo lagu soo gootinayay arday dhameysatay barashada Qur'aanka Kariimka. Waxaa ka soo qayb galay xaflada culimaaddiin, mas'uuliyiin, nabadoono, macallimiin, waalidiin iyo marti sharaf kale. Ardayda dhameysatay barashada Qur'aanka Kariimka ayaa sidoo kale waxaa la jiray culuum kale oo ay barteen oo ay ka mid tahay tajwiidka, iyagoona madasha xaflada ka sameeyay bandhig cajiib ah. Ardayda dhameysatay Qur'aanka Kariimka ayaa soo gudbiyay qaar ka mid ah waxyaabaha ay barteen.
من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي صحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع وهو عليه شاق له أجران، والأجران أحدهما على التلاوة والثاني على مشقتها على القاري.
باب التدويد والأخذ بالتدويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا.
سلطان داود حسن آدن سلطان كبيشة وعسل وحفلة ختم القرآن كهالي أي والدين تدردارن أجيدي
ددك هير عسوين أو ديغان كان ديغان أو مانتا قبطان جوغا وحلو باية هاي إن الفيريا عروتو دي ماشا جوغتو إي عروتا ماشا كلمايا الدنيا هو اللي قلت لي هذا اللي جوجو ما تيجي هرا القرآن كو يراجعه القرآن كو واحد بدن بالله برتاي واحد لو بهاي هاي مركا تجويد كإن الله برتاه اسكت ما ويل كيروح وآخرين ما لم يجويد القرآن آفر.
ولايات إسلامية دلك الصومالية أي واحد كفرن معاهد دورها تاسو صار تأرضي هير كود واحد برشة أي سرسو.
siyaasiga Faarax Macalin ayaa sheegay in Xasan Sheekh uu xaraashay khayraadka Soomaaliya mar kale iyo Haashim Cabdinaasir.
Iyadoo dhowaan madaxweynaha dalka Kenya William Ruto uu sheegay in dowladda Jabuuti ay ka shaqeynayso sidii dowladda federaalka iyo dowladdiisa ay u qaybsan lahaayeen khayraadka uu sheegay inay ku muransan yihiin, ayuu siyaasiga Faarax Macalin shaaca ka qaaday in Xasan Sheekh Maxamuud uu xaraashay khayraadka Soomaaliya. Faarax Macalin oo xilal ka soo qabtay dowladda Kenya ahna siyaasi xogogaal ah ayaa tilmaamay in madaxda dowladda federaalka aanay u aabo yeelaynin hantida maguurtada ah ee ummadda Soomaaliyeed. Hadalkan ayuu ka sheegay meel madal ah oo uu dadku la hadlayay dhulka Soomaaliyeed ee NFD.
Somalia is for sale. Xamar nimanka joogo way suuq geeyeen Soomaaliya. Khayraadkii waa la suuq geeyay, xurriyadeedii waa la suuq geeyay, wax kasta waa la suuq geeyay.
Madaxweynaha waddanka Kenya William Ruto ayaa dhawaan shir ka dhacay dalka Jabuuti ka sheegay in uu jiro khayraad ay ku muransan yihiin xukuumaddiisa iyo tan dowladda federaalka, taas oo dadka dib u xasuusiday xaraashkii ay qaybo ka mid ah badda Soomaaliya hore u sameeyeen mas-uuliyiin ka tirsanaa dowladdii ku meelgaarka ahayd ee uu Shariif madaxda ka ahaa. Muranka badda la geliyay xilligaas iyo heshiiskii oo saxeexay wasiirkii qorsheynta Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu Kenya u sahlay in maxkamadda ICJ ay Kenya u saxeexdo qaybo muhiim ah oo ka mid ah badda Soomaaliya oo laga helo shidaal. Haddana waxaa muuqanaysa in shirqool nuucaasa mar kale la karkarinayo.
Warkan duhurnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahintii Islaamiga ah ee Al-Furqoon. Ugu dambeyntii, in ka badan 10 askari ayaa waxaa lagu dilay weerar ka dhacay xuduudda ay wadaagaan dalalka Togo iyo Burkina Faso. Jamaacadu Nusratul Islaamul Muslimiin ee ku xiran urweynaha Al-Qaacida kana jihada mandiqada Saxara iyo Saaxilka Afrika ayaa weerar kamina waxay la beegsatay ciidamo ka tirsan xukuumadda Togo, kuwaasi ku socdaalaya xuduudda dalkan la wadaago Burkina Faso. War ka soo baxay mujaahidiinta Nusratul Islaamul Muslimiin isla markaana ay baahisay muwaasada Zalaaqa ayaa lagu sheegay in weerarkan lagu dilay 12 askari. Sidoo kale waxaa weerarkan lagu soo furtay 3 gaari oo kuwa dagaalka ah, hub, rasaas iyo agabyo kala duwan oo military. Mujaahidiinta jamaacadda Nusratul Islaamul Muslimiin waxa ay camaliyaadkooda ku ballaariyeen dalalka Mali, Burkina Faso, Niger iyo kuwa kale oo dhaca saxaraha iyo saaxilka Afrika. Warkii duhurnimo oo idinkaga imaanayay idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqoon, dhegeystayaal, waa inaga intaa.